Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U vladi Srpske primopredaja dužnosti do sadašnjih i novih ministara.
Vodostaj rijeka u Srpskoj u porastu, najkritičnije u Bileći i jezeru.
Nastavljeno suđenje Milovanu Čereku, svjedočio i Petar Đokić.
Nakon Prištine, Katrin Ashton u Beogradu razgovarala sa državnim vrhom Srbije.
Ustoličenje novog pape Franje, 19. marta.
Novak Đoković u četvrtfinalu Indian Wells.
Vrijeme danas, oblačno sa padavinama, sutra još hladnije, trenutno u Banja Luci 0 stepeni.
U vladi Republike Srpske danas primopredaja dužnosti do sadašnjih i novoizabranih ministara. Sada već bivši ministri upoznali su nove sa prioritetima u radu i započetim projektima i poželjeli im uspješan rad. Prva sjednica vlade u novom sazivu bit će održana sutra. Opširnije Ivana Frank.
Nova premijerka Željka Cvijanović, koja je bila na funkciji ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dužnosti predala Igoru Vidoviću. Kaže da je novi ministar upoznat sa strukturom ministarstva i svim aktivnostima koje se sprovode.
Sve one aktivnosti koje su vezane za rad ministarstva, ja sam imala priliku već u protekli sedmicu dvije da razgovaram naravno sa novim ministrom i on je upoznat i sa strukturom ministarstva, sa svim aktivnostima koje se ovdje provode i sa planiranim aktivnostima, tako da ne očekujem zaista bilo kakve probleme. Mislim da je ovdje jedna, da kažem, uhodana struktura koja odlično zna svoj posao.
Vidović se zahvalio što je dobio povjerenje da nastavi voditi ovo ministarstvo.
Mi ćemo se držati i tog plana predviđenog za 2013-14. godinu. To je europski put, to je Daytonski sporazum. Mi smo ministarstvo koje vrši koordinaciju, usklađivanje, tako. To je nastavak tog našeg posla.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, suprotstavljanje terorizmu i zaštita policajaca neki su od prioriteta na kojima će se bazirati rad novog ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića, saopšteno iz MUP-a Srpske nakon što je Jovičiću dužnost predao Stanislav Čađo. Primopredaju su izvršili i u Ministarstvu zdravlja. Novi ministar Slobodan Stanić posebnu pažnju posvetit će rješavanju financijskih problema u Fondu zdravstvenog osiguranja.
Pokušat ćemo određenim uštedama, boljim provođenjem određenih postupaka i svim drugim mjerama štednje, a na svim nivoima da na jedan način stavimo to troškove pod kontrolu, a sva ta sredstva što uštedimo da usmjerimo prema pacijentima i korisnicima zdravstvenih usluga, da nijednim dijelom ovoj teškoj socijalnoj materijalnoj situaciji što manje zdravstvo optereti.
Bivši ministar zdravlja Ranko Škrbić nada se da će njegov nasljednik stabilizovati financijsku politiku u zdravstvenom sektoru.
Nadam se da će nastaviti sa daljnjim aktivnostima, prije svega usmjereni na jačanju zdravstvenog sistema, kako bi taj zdravstveni sistem omogućio bolju dostupnost i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu stanovništva Republike Srpske. Naravno, i prije i sad i buduće će uvijek postojati određene vrste izazova i ne sumnjam da će kolega Stanić, kao moj dojučerašnji prvi saradnik, uspješno odgovoriti svim tim izazovima.
Dužnost ministra prosvjete i kulture od Antona Kasipovića preuzeo je Goran Mutabđuja, a od ministra poljoprivrede Miroslava Milovanovića dužnost je preuzeo Stevo Mirjanić. Primopredaja je izvršena i u Ministarstvu trgovine i turizma, gdje je od Bakira Ajanovića dužnost ministra preuzela Maida Ibrišagić-Hrstić.
Višednevne padavine uzrokovale su povećanu akumulaciju podzemnih voda, kao i izlijevanje nekoliko rijeka u Republici Srpskoj. Najteža situacija je na području opština Jezero i Bileća, kao i u Popovom i Petrovom polju. U nekoliko opština Podrinja proglašen je prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava. O stanju u poplavljenim i ugroženim područjima Slavica Brkić.
Snijeg koji od jutros pada na jugozapadu Srpske doveo je do izlijevanja rijeka Plive i Jošavke na području opštine Jezero. Pod vodom je magistralni put R415, ulica 21. novembra, kao i ambulanta i benzinska pumpa, rekao nam je zamjenik načelnika Jezera Mile Savić.
Pored toga poplavljeno je još 15 stambenih i poslovnih objekata. Ako se padavine nastave, potrebno će biti iseliti 3-5 porodica iz njihovih domova.
Zbog obilnih kišnih padavina izlile su se podzemne vode u naseljima Jezerine i Plužine u Bileći, potvrdio je Ratko Vujović, starješina opštinskog štaba civilne zaštite. Najteža situacija je u blizini farme svinja Denda, gdje voda ugrožava objekat, a vlasnik je bio prinuđen da dio stoke izmjesti na drugu lokaciju. Više o stanju na području Bileće Ljiljana Vučinić.
Voda je u podrumskim prostorijama jednog stambenog objekta, dok ostali za sada nisu ugroženi, kaže Vujović. Prema njegovim riječima, danonoćno se prati stanje na ovim područjima, ali još uvijek nema potrebe za izmještanjem stanovništva i materijalnih dobara. Zbog kiše koja danima pada, nivo podzemnih voda ubrzano raste. Samo za protekla 24 časa palo je oko 50 litara, dok se danas u Hercegovini očekuju padavine od oko 100 litara kiše po metru kvadratnom.
Nivo vode u Popovom polju u stalnom je porastu, pa je u prekidu put prema selu Orašje iz pravca Strujića, a raste i nivo vode u Petrovom polju, rekao nam je šef štaba civilne zaštite Trebinja Mirko Ćurić.
Ima ovaj alternativni pravac preko Federacije, preko Velje Neđe, a što se tiče ovih prigradskih naselja u Petrovom polju, prohodno je prema Veljoj Gori i Ubićoj danas, ali ako ovako nastavi sa padavinama, već sutra u toku dana se očekuje da će biti neprohodno i prema tim selima. Ovdje prigradska naselja u samo korito rijeke Trebišnice, Pridvorci, Rupe, Rastoci i pojedine kuće uz Perovića most, u podrumskim prostorijama je već voda.
Stanje u termoelektrani Gacko je stabilno. Rijeke Mušnica i Gračanica su u potpunosti preusmjerene, tako da voda ne otiče u kop rudnika. Proizvodnja rude i električne energije je normalna. U Novom Goraždu opštinski štab civilne zaštite proglasio je prvi stepen pripravnosti zbog velikog priliva vode u riječnom koritu Drine, koja bi se mogla izliti u okolna naselja. Mobilne ekipe u ugroženom području prate situaciju. I mještani naselja Crvica i Skelani u opštini Srebrenica upozoreni su iz civilne zaštite na mogućnost od poplava zbog obilnih kiša i sutrašnjeg ispuštanja veće količine vode na hidroelektrani Višegrad.
Padavine u Semberi i široj regiji izazvale su porast vodostaja svih vodotoka na ovom području, ali su Sava i Drina i rječice poput Janje, Gnjice i Lukavca još u koritu. S obzirom na najavu da će hidrocentrale Višegrad i Zvornik sutra ispustiti veće količine vode, strahuje se da bi to moglo izazvati plavljenje priobalnih područja u Janjima, Majlijama i Popovima. U civilnoj zaštiti grada Bijeljina kažu da su spremni da blagovremeno reaguju kako bi zaštitili stanovništvo i imovinu od poplava. Informiše Slađana Radovanović.
Vodostaj Save i Drine i svih vodotoka na ovom području su u porastu, ali je za sada situacija pod kontrolom, kaže šef odsjeka civilne zaštite grada Bijeljina Dragor Istić.
Na vodomiru Rači zabilježena je visina od 570 cm i Sava je u posljednja 24 časa u porastu bila za 30 cm. Kada je u pitanju pak vodostaj rijeke Drine, posljednji zabilježen protok 990 metara kubni u sekundi. Prognoze su da će protok rijeke Drine tokom dana ići maksimalno do 1300 metara kubni u sekundi, što znači da je tu na granici izlivanja.
I gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da se oko 470 km kanalske mreže kojim gazduje gradsko preduzeće vode redovno održava. Ukoliko dođe do obilnih padavina, kanali će moći primiti višak vode, naglašava Mićić.
Svi tercijalni i sekundarni kanali su u nadležnosti naši i oni su svi očišćeni, pokošeni, prohodni. Čak smo neke i kopali da bi oko novog dijela naselja Janje, Ujanji, sve što je naša nadležnost urađena, nema tu nijedan problem.
Iz civilne zaštite grada Bijeljina stanovnike priobalnih naselja su upozorili da zaštite materijalna dobra i sredstva koja bi mogla biti zaplavljena, a vlasnike čamaca i ostalih plovnih sredstava da ih uklone. Stanje na terenu se redovno prati i sve snage su angažovane kako bi se u slučaju poplava blagovremeno reagovalo i zaštitilo stanovništvo i imovina, a od sutra ujutru će biti uvedena i 24-časovna dežurstva.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je u Banjalučkom okružnom sudu da je Milovan Čerek, bivši načelnik opštine Brod i potpredsjednik ove stranke, tokom 2010. godine dao 20.000 maraka na ime donacija stranci.
Đokić je pozvan po službenoj dužnosti kao svjedok suda, a tokom svjedočenja izjavio je da je Čerek donacije isplatio u dva navrata. Đokić je izjavio da mu nije poznato da je firma 2D Živković iz Dervente davala donacije stranci, niti da je bila simpatizirana. Tizer socijalista. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske tereti Čereka da je kao načelnik opštine Brod primio mito za izgradnju gradskog bazena u ukupnom iznosu od 126.000 maraka, dok je preostalih 10.000 maraka Čerek zaradio kako bi privatnoj firmi Limikom iz Banja Luke bile isplaćene obaveze od gradske toplane iz Broda.
Osumnjičeni radnici Elektrokrajine uhapšeni u akciji Tesla pušteni su jutros iz pritvora u kome su bili mjesec dana.
Pušteni su Goran Botić, Marko Miljević, Darko Bajić, Saša Pejčinović, Stevo Kopanja, Dragan Ostojić, Miroslav Rakić i Radovan Garić, svi iz Banja Luke. Centar javne bezbjednosti Banja Luka je 14. februara ove godine uhapsio radnike Elektrokrajine zbog sumnje da su omogućavali krađu struje većem broju lokala na području Banja Luke.
Nakon što su inspektori Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pretresli kancelarije Krajina osiguranja u Banja Luci, rukovodstvo ovog preduzeća na današnjoj konferenciji za novinare odbacilo je sve navode medija o kriminalu u preduzeću. Pozivaju istražne organe da ispitaju poslovanje preduzeća i utvrde odgovornost svakog pojedinca. Opširnije Nevena Stanković.
Ništa mimo zakona u preduzeću nije urađeno, izjavila je generalna direktorica Krajina osiguranja Mila Gromilić, koja tvrdi da se već neko vrijeme vrši pritisak na ovo društvo, čiji je većinski vlasnik vlada Srpske.
On se sprovodi već otprilike negdje 2,5 godine, upravo kada je Krajina osiguranje, znači, dovedena u jednu stabilnu poziciju i kada Krajina osiguranje ima porast svoje premije. Ako se vrši pritisak na Krajina osiguranje kao većinsko državno osiguravajuće društvo, to je direktan atak, znači, na Krajina osiguranje, ali je po meni to i indirektan atak i na vladu Republike Srpske.
Inspektori su u Krajina osiguranje došli na osnovu anonimne prijave, potvrdio je izvršni direktor za administrativne poslove Ranko Simić, u čijem sektoru su inspektori SIPE boravili.
Gospoda iz SIPE su tražili i vršili kontrolu analitičke dokumentacije nekih vrsta troškova sprovođenja osiguranja. Prije svega troškova reklame i propagande, obračuna i načina isplate šteta i troškova advokatskih usluga. Sve im je dato na uvid, nisu ništa izuzeli.
Raniji revizorski izvještaji o poslovanju Krajina osiguranja nisu bili pozitivni. Sporno je bilo to što ugovori o troškovima reklame sa povezanom kćerkom firmom Krajina Cross u ukupnom iznosu 917.000 maraka nisu dovoljno dokumentovani. Iz Krajina osiguranja kažu da nezakonitosti nema. Tvrde da je 2008. godine rukovodstvo ovog preduzeća smijenjeno zbog kriminala. Dragutin Šipka, koji je drugi po veličini akcionara, koji je do 2008. godine bio na čelu ovog preduzeća, danas na naše pozive nije odgovarao.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je nastavio demograf Stevo Pašalić.
Tužilaštvo je pokušavalo da ospori ekspertske nalaze o migraciji stanovništva koje je Pašalić kao svjedok odbrane iznio na suđenju. Pašalić je rekao da ni popis stanovništva iz 1991. godine u BiH nije verifikovala ni tadašnja skupština Bosne i Hercegovine, a primjedbe Karadžićeve odbrane odnosile su se na ekspertske nalaze koje je tokom suđenja iznijela tužilačka strana.
Pretresno vijeće tribunala u Hagu utvrdilo je da nema zdravstvenih razloga koji bi spriječili Radislava Krstića da svjedoči u odbranu Radovana Karadžića.
Vijeće je naložilo da se penzionisani general Vojske Republike Srpske pojavi u sudnici 25. marta i da iskazu u dokaznom postupku odbrane. Krstić se na listi svjedoka odbrane našao na osnovu obavezujućeg naloga, čije izdavanje tražio Karadžić zato što general nije htio da svjedoči dobrovoljno.
Isplata godišnjeg boračkog dodatka za 2012. godinu za 89.741 demobilisanog borca prve i druge kategorije počinje sutra, najavljeno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Za ovu namjenu obezbjeđeno je 11.270.000 maraka. Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Poslanici Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine odbacili prijedlog izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Antibiotik azitromicin neće biti povučen sa našeg tržišta.
U Banja Luci večeras izložba Retrospektum i promocija antologije Milenka Stojičića Vrbasne.
Poslanici Srpske u predstavničkom vijeću BH parlamenta danas su odbacili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji su predložili poslanici SDP-a, SDA i SBB-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Za poslanike iz Srpske prihvatljivo je zakonsko rješenje Savjeta ministara, koje će se naći na narednoj sjednici. Teritorija registracionih područja glavni je kamen spoticanja. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Brojne diskusije i replike nisu dovele do usaglašenog stava poslanika iz Srpske i Federacije kakav je BH potreban zakon o jedinstvenom matičnom broju. Poslanici Srpske podržavaju prijedlog zakona Savjeta ministara koji je usaglašen sa odlukom Ustavnog suda BiH, dok poslanici iz Federacije brane predloženo zakonsko rješenje petorice poslanika. Danas se govorilo o oba prijedloga, iako akt Savjeta ministara tek treba da se nađe na dnevnom redu naredne sjednice. Stav poslanika iz Srpske je da registraciona područja ostanu u okviru entitetskih granica, kao što su i izborne jedinice. To je kamen spoticanja, kaže poslanik SNSD-a Dušanka Majkić.
To pitanje je pokrenula Narodna skupština Republike Srpske, tražeći da se pitanje naziva opština riješi. To je mogao samo sam i suda radi, ne traži od parlamentarne skupštine da postupi po tome, nego je svjesno tražio da se uskladi sa ustavnim uređenjem zemlje. Ono sad nije usklađeno.
Poslanik SDP-a Saša Magazinović zastupa drugo mišljenje i predlaže da Savjet ministara sačini novi prijedlog zakona.
Predlaganje dva puta zakona od strane Ministarstva civilnih poslova, koje prije svega bilo zaduženo da ovo radi i da su oni radili svoj posao, mi ne bi bili u prilici da kao zastupnici predlažemo zakone.
Ministar civilnih poslova Sredoje Nović bio je izričit u obraćanju poslanicima da prijedlog zakona Savjeta ministara nema ništa sporno i da ima podršku svih nadležnih institucija iz oba entiteta. Problem nastaje kada se nađe pred poslanicima, podsjetio je Nović, nazivajući tu situaciju čistom politikom od strane poslanika iz Federacije.
Mi smo predložili svoj zakon, zakon je prošao sve procedure. Naravno, na parlamentu je da odluči kako će se ponijeti prema jednom, drugom ili nekom petom zakonu.
Predstavničko vijeće danas je zadužilo Savjet ministara da formira komisiju za provođenje postupka imenovanja članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Komentarišući aktivnosti građanske koalicije 1. mart, koja je počela pripremu kampanje registracije birača u Republici Srpskoj za opšte izbore 2014. godine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da sloboda kretanja u Srpskoj nije upitna, ali da će na izborima glasati samo oni koji u njoj imaju prebivalište.
Dodik je izrazio očekivanje da će pitanje prebivališta u Srpskoj riješiti novo zakonodavstvo, kao i da ukoliko to ne bude riješeno na taj način, Republika Srpska već ima pripremljene propise koji će onemogućiti spekulacije. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović upozorio je danas u Sarajevu da je konačno jasno da je na dijelu pokušaj da se model Srebrenice promijeni na cijelu BiH.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić uputio je dopis predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku u kojem traži održavanje sastanka na kojem bi se razjasnili različiti stavovi u vezi sa sprovođenjem platforme o usaglašenom djelovanju ove dvije stranke na nivou BiH.
Prethodnih dana u javnosti su se mogli čuti različiti navodi iz obje stranke o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine i poštovanju potpisane platforme. Iz SNSD-a su više puta ukazali na potrebu da se o ovoj temi razgovara na zajedničkom sastanku.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton sastala se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Nakon ovog sastanka Nikolić je rekao da dogovor sa Prištinom nikada nije bio bliži, kao i da se dijalog u Briselu nastavlja 20. marta. Izvještava novinar Radio Beograda Srđan Savić.
Današnji sastanak održan je u okviru priprema za novu rundu razgovora Beograda i Prištine, zakazano za 20. mart. Poruke Catherine Ashton nema, ona je bez izjave medijima napustila Beograd posle sastanka gdje su dočekali predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Na konferenciji za novinare predsjednik Nikolić je istakao da je od Ashtonova prenela suštinu razgovora u Prištini, da se svi pregovori kreću u okviru naše rezolucije usvojene u Skupštini. I prema našem mišljenju, kaže predsjednik Nikolić, nikada nismo bili bliže sporazumu koji će urediti život na Kosovu i Metohiji, a da također i Srbi sa Kosovo i Metohije budu povezani sa Srbijom. Sve je to predmet našeg insistiranja u dijalogu, istako je predsjednik Nikolić. Premijer Dačić je kazao da, mada dogovora još nema, Evropska unija se prema nama ne ponaša kao nekoliko godina kada je bilo ultimatuma. Premijer je postavio jedno retoričko pitanje, da li smo otišli korak dalje, i odgovorio da bi pre toga trebalo odgovoriti na sljedeće tri pitanja. Šta je to zajednica srpskih opština, kakve su njene nadležnosti i pitanje policije i pravosuđa u okviru zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Ako za to nađemo rešenje, možemo ići i korak dalje. Mi želimo kompromis, ali nećemo prihvatiti poniženje. To je naša poruka pred nastavak dijaloga u Briselu 20. marta, poručio je premijer.
Catherine Ashton u Beograd je doputovala iz Prištine, gdje se sastala sa premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem, predsjednicom Atifetom Jahjaga i liderima političkih stranaka. Izvještava novina Radio Beograda Tanja Vujsić.
Nakon današnjeg sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, Hašim Tači je izjavio da je njena poseta snažna poruka za napredak postignut na Kosovu. On je kazao da je sada faza posljednjeg definisanja o postizanju sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Mi verujemo u dijalog i u postizanje dogovora. Nakon toga uslediće organizovanje izbora u 4 opštine na severu Kosova i u skladu sa našim zakonima formiranje asocijacije opština sa srpskom većinom. To će sve biti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova bez jednog zakonodavnog ili izvršnog mandata, kazao je Hašim Tači. Catherine Ashton je razgovarala i sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahtjagom, koja je također naglasila da je bitno da se dijalog nastavi i da se dođe do normalizacije odnosa. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je kazao da je optimista u pogledu dogovora Prištine i Beograda, a da u današnjim razgovorima sa Catherine Ashton nije bilo nikakvih pritisaka od strane Evropske unije. Catherine Ashton je saopštila nakon posete Prištini da je sa ovdašnjim političkim liderima imala otvorene intenzivne razgovore i da se pre svega razgovaralo o primjeni već postignutih sporazuma i potrebi da se diskusije na temu otvorenih pitanja što pre realizuju, pogotovo o severu Kosova.
Novoizabraniji Papa Franjo bit će ustoličen u utorak 19. marta. Ceremonija ustoličenja nema crkveno-pravno značenje, budući da su sam izbor i proglašenje pape početak pontifikata. Novi papa će u nedjelju s prozora svoje rezidencije služiti uobičajenu podnevnu molitvu za vjernike Angelus, pripremila Gostimir Kajskić.
Argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio novi je papa, objavio je sinoć sa balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu kardinal Jean-Louis Turan čuvenom izrekom Habemus papam, imamo papu. Ukupno 115 kardinala izabralo je nasljednika Benedikta XVI. I 266. papu u istoriji katoličke crkve dvotrećinskom većinom, u ovom slučaju sa najmanje 77 glasova. Novi papa uzeo ime Franjo, a prvenstveno će se zalagati za pomaganje siromašnima. Ovaj skromni Argentinac konzervativnih stavova, rođen je 17. decembra 1936. godine u italijanskoj porodici.
Fratelli e sorelle, buonasera.
U svom prvom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu novi papa Franjo poručuje brojnim vjernicima: počnimo da radimo zajedno, hodajući zajedno u Rimskoj crkvi koja rukovodi ostalim crkvama. Molimo se jedni za druge i za cijeli svijet. Rimokatolički vjernici širom Latinske Amerike raduju se što je novi papa jedan od njih, a naročito se raduju vjernici iz Argentine. Iako papa prvi put dolazi s drugog kontinenta, odlično poznaje evropske prilike koje značajno utiču na odnose i u crkvi i u svijetu, poručuje iz Rima biskupe Banjalučki Franjo Komarica.
Veliko je ovdje ugodno iznenađenje i radost da su kardinali tako brzo izabrali nasljednika pape Benedikta XVI. Izabran je čovjek prema prvim dojmovima doista vrlo pogođena osoba za sadašnji trenutak i života i poslanja katoličke crkve. Čovjek molitve, čovjek ponizan, čovjek koji se jako zalaže i za ljudska prava i za dostojanstvo čovjeka, pogotovo za siromašne, za obespravljene. Svakako će donijeti određene neke novine, to se očekuje jer dolazi, kako rekao, iz drugog kontinenta, iako mu Europa nije nepoznata jer je i doktorirao kao svećenik u Europi.
Beogradski vjerski analitičar Živica Tucić uvjeren je da će Anglikanci i pravoslavci u novom papi Franji imati dobrog sagovornika. Nema nikakvih razloga da ne vjerujemo da će on biti ekumenski otvoren i raspoložen za dobre odnose s drugim crkvama van katoličanstva, posebno s pravoslavljem, jer katoličanstvo i pravoslavlje imaju najviše bliskosti, rekao je Tucić. On smatra da novi papa neće biti reformista i da će nastaviti putem svog prethodnika Benedikta XVI. A to je ipak neka vrsta zastoja, jer Vatikan iziskuje brojne reforme, posebno administracije.
Njujorška policija ubila je 64-godišnjeg Kurta Myersa koji je sačmarom ubio četvoro i ranio dvoje ljudi. Myers je prvo ušao u berbernicu u gradiću Mohawk i sačmarom ubio dvoje ljudi, zatim je ušao u mehaničarsku radionicu gdje je ubio još dvoje. Ostale vijesti svijeta pripremio Daniel Epir.
Nepoznati naoružani muškarac upao je u zgradu koleđa u ruskom gradu Astrahanu gdje drži pet lica za taoce, saopštila je ruska policija. Prema policijskim izvorima, taoci su dvije 17-godišnje djevojke, studentkinje koleđa, dva nastavnika i čuvar. U zgradu koleđa koja je evakuisana ušao je policijski pregovarački tim. Za sada se ne znaju motivi otmičara. Parlament Kine izabrao je Xi Jinpinga za predsjednika republike, čime je formalno dovršena tranzicija vlasti i izbor novog kineskog rukovodstva. Xi Jinping, koji je naslijedio Hu Jintaoa, izabran je na 18. kongresu komunističke partije u novembru za lidera komunističke partije, a time i budućeg predsjednika koji će u narednih 10 godina voditi zemlju. Za potpredsjednika Kine proglašen je Li Yuanchao, koji važi za reformatora. U Bugarskoj je raspušten parlament nakon ostavke vlade Bojka Borisova pod pritiskom građanskih protesta i formiranja prelaznog kabineta. S obzirom na to da nijedna parlamentarna stranka nije prihvatila prijedlog predsjednika Bugarske Rosena Plevnelijeva da formira novi kabinet, šef države formirao je prelaznu vladu s Marinom Rajkovim na čelu. Prijevremeni parlamentarni izbori u Bugarskoj bit će održani 12. maja.
Ponovo domaće teme.
Sjednica Skupštine grada Banja Luka danas je prekinuta kada su odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata napustili sjednicu zbog neusvajanja prijedloga izmjena i dopuna odluke o građevinskom zemljištu. Odbornici SNSD-a napustili su zasjedanje jer u usvajanju ove odluke nisu imali podršku koalicionih partnera odbornika DNS-a, dok je jedan odbornik SNSD-a bio uzdržan.
Antibiotik azitromicin, koji se koristi kod liječenja infekcija gornjih i donjih disajnih puteva, upale uha, infekcija kože i slično, neće biti povučen s našeg tržišta, kažu u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Prašina se digla nakon što je Američka agencija za hranu i lijekove izdala upozorenje da ovaj antibiotik može izazvati potencijalno fatalni poremećaj srčanog ritma. U BiH registrovano je 13 proizvođača ovog lijeka i do sada nije bilo prijavljenih nuspojava. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kažu da kod 13 proizvođača antibiotika azitromicina na našem tržištu u uputstvu i upozorenju već stoji informacija da ovaj lijek uzrokuje promjene u električnoj aktivnosti srca. Do sada u agenciji nisu dobili nikakvo obavještenje ili upozorenje o ovom lijeku, kaže šef odsjeka za informisanje o lijekovima i medicinskim sredstvima Tijana Spasojević.
Mi nismo imali prijava neželjenih dejstava na ovaj lijek i ne postoji potreba da se lijek povuče sa tržišta. Američka agencija za hranu i lijekove je upozorila javnost da azitromicin prouzrokuje abnormalne promjene u električnoj aktivnosti srca koje mogu dovesti do potencijalno fatalne nepravilnosti srčanog ritma. Svakako, oni upozoravaju zdravstvene radnike da razmotre mogućnost liječenja drugim antibiotikom iz grupe makrolida ili drugim antibioticima poput fluorohinolona ili davan placebo. Dakle, oni objavljuju nove dostupne podatke o azitromicinu koji potvrđuju dosadašnja saznanja o ovom lijeku.
Nataša Stanojević, komercijalni menadžer u zdravstvenoj ustanovi Moja apoteka u Banja Luci, potvrdila nam je da ovaj lijek već dugo postoji na tržištu i da do sada nisu primjećena dodatna neželjena dejstva koja bi stvorila sumnju u regularnost korištenja ovog antibiotika.
Režim izdavanja ovog lijeka je na recept, što znači da se koristi isključivo uz ljekarsku preporuku. Ovaj lijek je apsolutno siguran za polje indikacije za koji se koriste, a za neželjene efekte i nuspojave je ljekar na kasni farmaceut prilikom izdavanja lijeka dužan da da detaljno uputstvo.
Istraživanja Američke agencije za hranu i lijekove pokazalo je da ukoliko je korisnik azitromicina već imao oboljelo srce, rizik od smrtnog ishoda je bio povećan za 245 slučajeva na milion korisnika.
Kultura. U Banja Luci večeras izložba Retrospektumi i promocija antologije autora Milenka Stojičića Vrbasne. Na sajmu knjiga u Leipzigu predstavit će se izdanja muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske i dva dokumentarna filma nastala u produkciji naše medijske kuće, pripremila Radmila Karanović.
Izložba Retrospektum, koju čine segmenti stalne postavke Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, bit će otvorena večeras u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Publika će imati priliku da pogleda izložbu do 14. aprila. Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Strajo Krsmanović, kaže da su na izložbi zastupljene ikone iz 16. vijeka, djela najvećih jugoslovenskih slikara i savremenih umjetnika, dodajući da je tema izložbe boja.
Riječ je o izložbi iz depoa Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, koja preko modula boja predstavlja možda ponajbolje što imamo u toj riznici.
U Banja Luci večeras još jedan kulturni događaj. Biće promovisana knjiga Vrbasne autora Milenka Stojičića sa početkom u 19 časova u vijećnici Banskog dvora. Riječ je o antologiji poetskih, putopisnih i proznih tekstova o Vrbasu napisanih u posljednjih 200 godina. Na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipzigu, koji se održava do 17. marta na štandu Republike Srpske, bit će predstavljena izdanja muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske. Posjetioci sajma imaće priliku da vide i dva dokumentarna filma nastala u produkciji RTRS-a, Arije i Triptih o Srpskoj. Promocija publikacija i izdavaštva na štandu Srpske biće održana 16. marta u 13 časova. Biće predstavljeno više od 100 publikacija objavljenih u Republici Srpskoj, a na zajedničkom štandu biće predstavljena i turistička ponuda Srpske.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se danas u četvrtfinale turnira iz Master serije u američkom Indian Wellsu. Nekadašnji proslavljeni rukometaš Jovica Cvetković danas je zvanično predstavljen kao novi trener rukometnog kluba Borac. Revanš utakmica osmine finala Lige Evrope Newcastle Anži večeras u programu televizije Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Plasman u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu Đoković je ostvario pobjedom nad Amerikancem Samom Querijem sa 2-0 po setovima 6-0 i 7-6 poslije 1 časa i 20 minuta igre. Naredni protivnik Đokovića bit će Francuz Jo-Wilfried Tsonga. Najbolji svjetski teniser bio je zadovoljen svojom igrom i plasmanom među 8 najboljih.
Bilo je slično kao i u Parizu prošle godine. Imao sam nekoliko neiznuđenih grešaka, a on je zaigrao bolje. Zato se i vratio. Ali skoro tokom cijelog meča sam osjećao da kontrolišem igru. Dobro sam se kretao i udarao lopticu, tako da sam zadovoljan nastupom. Tsonga je sjajan igrač, veliki takmičar koji voli da igra na centralnom terenu. Biće to težak meč.
He loves playing on a big stage, so we expect a tough one. Meč četvrtfinala Đokovića i Tsonge na programu je sutra nakon 18 časova po našem vremenu. A rukometni klub Borac iz Banja Luke predstavio je danas novog trenera, nekadašnjeg proslavljenog rukometaša Jovicu Cvetkovića. Bivši selektor Srbije, koji je trenirao Crvenu zvezdu i Metalurg, vodit će Borac do kraja sezone. Jedan od najboljih rukometaša bivše Jugoslavije uvjeren je da će ostvariti cilj zbog koga je stigao u Banja Luku.
Dolazak ljudi iz Borca me je prijatno iznenadio. Nismo, da kažem, vodili neke pretjerane razgovore, tako vrlo brzo smo se dogovorili. Sama saradnja ima i emotivnog karaktera. Recimo, Borac je veliko ime, drago mi je, čast mi je da budem trener Borca. I drago mi je što sam ja bio taj koji je određen normalno u ovom trenutku kada se ide na titulu da iznesem tim i da iznesem taj rezultat.
Dovođenje Jovice Cvetkovića za trenera Borca u skladu je sa novim ciljevima Banjalučana, a to je titula šampiona BiH. Večeras će biti odigrane revanš utakmice osmine finala fudbalske Lige Evrope. Jedan od interesantnijih mečeva odigraće engleski Newcastle i ruski Anži iz Mahačkale. Ovaj susret, koji počinje od 21 čas i 5 minuta, direktno će prenositi televizija Republike Srpske. U prvoj utakmici u Rusiji nije bilo golova.
Na jugu i dalje pada kiša, dok u ostalim krajevima hladnije uz susnježicu i snijeg. Sutra će biti još hladnije uz snijeg u većini krajeva. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova bila je upravo na zapadu i severozapadu zemlje. Mrakovica imala minus 5, Zrenić minus 3, Mrkonjić grad minus 2, 0 stepeni, Novi grad i Prijedor, stepen iznad 0, Šipovo, Čemerno, Ribnik, Banja Luka, Ham, Pjesak, 2 stepena Derventa, kao i Sokolac, Doboj, 3 Srbac, Bijeljina, 5 stepeni, Zvornik i Gacko, Nevesenje imalo 6, kao i Foča, 7 stepeni Srebrenica, 8 Višegrad i Bileća i najtoplije Trebinje sa 9 stepeni. Maksimalne temperature su već dostignute tokom jutra i pre podneva i do kraja dana one će biti samo u daljem padu, tako da će večeras biti uglavnom u minusu oko minus 4. Jedino na jugu Hercegovine do večeri ostaje kiša uz temperature uglavnom iznad nule. Sutra pravi zimski dan, bit će još znatno hladnije i oblačno vreme uz slab sneg u većini predela i blagi porast snežnog pokrivača. Tokom jutra sneg se može javiti i na krajnjem jugu Hercegovine, ali i ovde brzo prestaje pa će veći deo dana na krajnjem jugu biti uglavnom suvo vreme u sunčane periode. Tokom popodneva sneg prestaje na krajnjem zapadu, a uveče i na severu uz postepeno razvedravanje, pa će sledeća noć u ovim predelima biti vrlo hladna. Na istoku ostaje oblačno vreme uz slab sneg do kraja dana. Dnevne temperature vrlo niske od minus 5 do 0, jedino na jugu u plusu oko plus 5 stepeni, na planinama još hladnije. I Banja Luci sutra oblačno i znatno hladnije vreme uz slab sneg. Tokom popodneva i večeri sneg prestaje, dolazi do postepenog razvedravanja. Maksimalna temperatura samo oko minus 2 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
U vladi Srpske primopredaja dužnosti do sadašnjih i novih ministara.
Vodostaj rijeka u Srpskoj porastu, najkritičnije u Bileći i Jezeru.
Nastavljeno suđenje Milovanu Čereku svjedočio i Petar Đokić.
Nakon Prištine, Catherine Ashton u Beogradu razgovarala sa državnim vrhom Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.